habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnima hada bisha Julaayna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacad caawana waxa halkaas si wada jiraa kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah odayaal ka socday Soomaaliland iyo Puntland oo ka shiray nabad ka dhalata deegaanka Tukaraq.
Waxaanu la kulanay oo runtii si qiimo leh oo qayale loo soo dhaweeyey shimada Puntland ay ka mid ah culimadiin, ganacsato iyo aqoonyahan. Waxaanu la kulanay oo aan masuul ahayn deegaanka. Waxaan ka hadlay horta waxaan doonayaa inuu sheego marka hore labada iyada qolo inaanu la talin xukuumadaha aan ka soo jeedno.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faare Cali Idaacha.
Haddii lii guusuu yiri maqlaan luray ma gaadheen dhaqantooda iyo daalinimo libin ma moodeen xukuumad ay cunaan iyo aadlada lacag ma siisteen.
Xubintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoos u dhigaya rajada ku saabsan kulanka uu maalinta Isniinta ah magaalada Helsinki kula leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa diiday inuu bixiyo ujeedooyinkiisa ku aadan shirkii ugu horeeyay ee u dhaxeeya labada hoggaamiye ee adduunka, laakiin waxa uu ballan qaaday inaanay sida hadalka u dhigay wax xun ka soo bixi doonin kulankaasi. Trump iyo Putin ayaa horay wada hadal gooni ah ugu yeeshay kulamo caalami ah oo ay isku arkeen. Kulanka dhexmaraya Trump iyo Putin ayaa imaanaya saddex maalin kadib markii uu baaraha gaarka ah Robert Mueller uu dacwad ku soo ogay 12 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka Ruushka oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxweynaha ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 si ay ugu caawiyaan Trump in uu ku guuleysto aqalka cad.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xasaradaha ka socda dalka Afghanistan ay lixda bilood ee ugu horreeya sanadkan 2018 ku dhinteen dad gaaraya 1700 oo qof, taasoo noqonaysa tiradii ugu sarreysay ee ilaa haatan la diiwaangeliyay muddo 10 sano ah. Warbixinta howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ee bartamaha sanadka ee ku aadan waxyeelada dadka rayidka ee lasoo saaray maanta ayaa lagu sheegay in ku dhawaada 3500 qof oo rayid ah ay muddadaasi dhaawacmeen, iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana ay 300 hoos u dhacday marka la barbardhigo isla waqtiga aan sanadkii hore ee 2017. Warbixinta ayaa xustay in tirada dhimashada dadka rayidka ah ay 100 sare u kacday iyada oo gaadhay 1629 qof, halka dadka dhaawacmeen ay 500 hoos u dhaceen iyagoo ay dhaawacmeen muddadaasi 3430 qof.
Generaallo ka kala tirsan militariga dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku kulmay xadka labada Kuuriya si ay uga wada xaajoodaan soo celinta qalafoofta askartii Mareykanka uga dhimatay dagaalkii Kuuriya ee sanadihii 1950 ilaa 1983. Kulanka oo haddan maanta ka dhacay tuulada la yiraahdo Banminjom oo ah goob ka caagan hubka kuna taala xuduudda labada Kuuriya ayaa waxa uu dhexmaray taliyaha ciidanka Mareykanka ee jooga Kuuriyada Koonfureed islamarkaana ah abaanduulaha ciidanka ka socda qaramada midoobay ee jooga Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale jeneraal ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi. Muddo 9 sano ah ayaa laga joogaa markii u dambeysay oo ay jeneraallo ka socda labada dal kulmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May kula taliyay inay dacweyso midowga Yurub halka ay kala xaajoonayso xulafnimadooda, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyad ay kaga baxayaan midowga Yurub. Waxa uu ii sheegay inaan dacweeyo midowga Yurub ayay May sheegtay mar ay wariyeysi siinaysay telefishinka BBC. Xogtan ay dibadda u soo saartay ayaa soo afjaraysa dhowr maalmood oo ay socdeen warar ku tirikuteena oo ku aadanaa Trump talada uu siiyey May. Trump ayaa todobaadkii hore waraysi u siiyay wargeyska The Sun, ku sheegay in uu may siiyay talo balse aanay raacin taladaasi. Waxaana uu madaxweyne Trump ka hor kulanka uu may la yeeshay uu wargeyska u sheegay inaanay dhegaysan. Trump ayaan sheegayna waxa ay tahay talada uu siiyey may xilligii ay shirka jaraa'id wada qabanayeen maalinnimadii Jimcihii. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaan ba halka warkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idin ka imanaysa Washington. Sanad guradii 40-aad ee shirweynaha daraasaadka caalamiga ee Soomaalida oo sanadkan lagu qabanayo Hargeysa ayaa qabanqaabadiisa ka socotaa magaaladaasi Hargeysa. Shirweynahan oo inta badan lagu qaban jiray dalalka qurbaha ayaa waxa ka soo qayb galay dad ku dhow 100 aqoonyahan oo cilmi baaris kala duwan ku sameeyay arrimaha Soomaalida. Wariyaha V O E-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirweynahan oo 7-aad kadib bilaabmaya waxa uu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo sanadkan qabanqaabinaysa shirkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey halka ay marayso qabanqaabada bandhigga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa oo isaguna bilaabmaya.
Meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego hadday noqoto qabanqaabadii dadkii imanayay, ka qaybgalayaashii iyo u diyaar garowgiiba halkii uu ku qabsoomi lahaa. Walda socota Barkhad oo xarunta cusub ee dhaqanka Hargeysa oo xarun iminka ismixta ku socdo meelihii lagu qaban lahaaba la dhamaystiraya. Marka qabanqaabadu labay ahaydo in loo sii diyaariyo halkii lagu qaban lahaa iyo nuxurkii la diyaariyay, nuxurku iska diyaar buuhaa muddo fara badan. Haddana nasiib wanaag waxaa martidii way timi qaybtii ugu horeysay. Intii soo socotayna waxaana filaynaa inay insha allahu sidii lagu talagalay 2019 imaadaan.
Sanado badan baa taxanaha bandhigga bugaagta ee Hargeysa uu socday. Sanadkan muxuu kaga duwan sanadadii hore, Dr. Jaamac?
Horta waa sanadkii 2019-aad. Marka 2019-kaas sanadoodba kulley wax cusub baa jiray markasta. Laba waxba bandhigga astaan u ah. Mid waxa weeyaan mawduuca sanadka. Mawduuca sanadku waxa weeyaan sanad erey la doorto ama fikrad la doorto oo dibadda sanadka oo dhan laga shaqeeyo. Sanadka waxaan ka hadli doonaa ereyga xikmad ama wisdom, waxa fikriska kula hadlayaa sanad isticmaali doonaa. Dibadda waxa lagu shaqeyn doonaa ereyga gaarkiisa. Waxa kale bug feerka bandhigga u ah gaar waxa weeyaan dalka martida ah. Sidaad la socoto, dalkaasi waa dal Afrikaana oo sanadka dal Afrikaana baan soo marti qaadnaa. Sanadkan dalka Rwanda ayaa ah isna sanadkeenoo martida, dadkeenoo martida. Qof fahmaysa Rwanda wax badan bay ka sheegaysaa Afrika oo af Afrikaana bay ku hadlaysaa. Waxa kale oo inay jirtaa iswekaanshaha Rwanda iyo Somaliland. Labada arrimoodba waxay siinayaan wax cusub, marka waxay nagu cusub in aynu dal cusub martinoo yahay.
Sidoo kale waxaa jira 40 guurada daraasaadka caalamiga ah ee Soomaalida oo sanadka Hargeysa lagu qabanayo. Arintaasi ka waran
arrinkaas barkhada waa run. Bandhigga caalamiga ah wuxuu bilaabmay 2020-ka ilaa iyo 2026-ka, laakiin 3 dhexe iyo 2023-ka 4-aadka 2020-ka waxaynu ka hadli doonaa daraasaadka caalamiga ah oo ah 40 guuradii aasaaska ururka Ingiriiska loogu bixiyay Somali Studies International Association oo 1987-kii la aasaasay. Ururkaasi 40 sanadood buu jiray, shaqo qiimo badanna wuu qabtay, oo 3 sanaba mar ayaa uu maxaan ku leeyahay shir caalamiya uu qabanqaabin jiray, shir weyn caalamiya Congress uu qabanqaabin jiray. Marka waa Congresskii 13-aad waxaana lagu qabanayaa Hargeysa. Wax xiisaha waxa weeyaan Barkhadow, muddadii ugu dambeysay shirarkaas way ka maqnaayeen, xina carre Islaam ay Soomaali degan tahay, waayo waxa lagu qaban jiray kolba dal dibadda baa lagu qaban jiray. Markii ugu dambeysay ee lagu qabtaa dhulkan waxay ahayd Somaliland markii lagu qabtay 2010-kii. Mar 2007-dii ayaa Djibouti ay qayb kala wadaagtay iyadoo shirka lagu qabanayo maxaan ku dhahday in Mareykanka lagu qabanayo qayb ka mid ah Djibouti lagu qabtay si loo dabaaldego 40 guuradii afka Soomaaliga markii la qoray. Marka muddo fara badan buu maqnaa. Arinka xiisaha leh waxa weeye marka qiimaha leh in daraasaadka caalamiga cidii daraasaadka lagu sameynayay ee laga sameynayay dhaqankoodii, hiddahooda, taariikhdooda iyo jiritaankooda iyo ahaanshahooda dhulkoodii in mar labaad lagu soo noqdo oo lagu qabto. Marka taas waxay ku tusaysaa xaaladda cusub ee dabcan uu geesku galay.
Waxaa jira had iyo jeer marka la yidhaahdo daraasaad iyo cilmi baaris, kulli dadka ku jira qaybta aqoonta ama arday ah ama aqoonyahan ah ama qoraalka ah ayaa ehel u ah. Yala marti qaaday sanadkan 40 guurada
horta sideedaba shirka caalamiga ah cid lama marti qaado aqoonyahanka ku shaqeynaya arimaha Soomaalida ama han noqdo Soomaali ama yaan noqon Soomaali ayaa waxa ay research ka sameeyeen baaritaanka cilmi ay sameeyaan ayay soo dalbadaan iyagu inay soo bandhigaan marka dad farabadan oo ah dadkii hore ugu shaqeyn jiray ee haddii xagga taariikhda noqoto li ka sideen leeyo dadkii muddo farabadan ku soo shaqeynaya ma haday noqoto xagga luqadaha iyo afafka dadkii muddo farabadan ku soo shaqeynaya ama ha ahaadaan Soomaali ama yaan ahaan Soomaali way imanayaan waxaad ka qayb qaadatay 90 qof ba ayaa doonay inay waraaq soo jeediyaan 26 maxaan ku leeyahay waraaqood ayaa la ogolaaday oo la aqbalay inay maartay la soo bandhigi karo inta in leego waraaqaha la soo bandhigi way jiraan gudidu oo arki wayday inay taagan yihiin heerkii lagu aqbali lahaa way waa 3 isha oo kaliya waxa la bandhigay waxa kaga duwantay sanadkan jaamacadda Hargeysa ayaa marti gelin doonta maxaan ku leeyahay shirweynaha daraasadka Soomaalida marka dadku waxay iman doonaan jaamacadda
waagaaga dhageystayaalkaas wuxuu ahaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ahaa gaasimaha xarunta dhaqanka Hargeysa waxaanu magaalada Hargeysa ugu rameeyay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaari
wali halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Soomaaliland iyo Puntland ayaa la sheegay in ay kulmeen iyagoo ka wada hadlay nabad ka dhacda deegaanka Tukaraq odayaashan oo sheegay inaanay matalin dhinacyada siyaasadda waxay sheegeen in ay dadaalkaasi iskood u sameynayaan odayaasha ka yimid dhinaca Soomaaliland oo booqday garowga ayaa markay Hargeysa ku laabteen Nuur Bukhari waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray Jamaal Ciidid Ibrahim oo sheegay in waafayeen u yahay
hawsha aanu fegnay waxa weeye horta waxa loo yimid guddi ka kooban culimo madax dhaqameed iyo aqooniyahan oo laga soo booqday Puntland oo halka garbiyaha Hargeysa oo aanu si qaabilay oo hawshan nabadeynta iyo isu-soo-dhowashada dadka aan ka wada shaqeyn ka wada hadalay iyagii baana marti qaaday oo aanu ka jawaabinay oo aanu tahay
waa garta marka goorma ayaa tagteen garowe
bisha 12-kii arbacadii baan tagnay
waaya marka ilaa iyo hadda yaad la kulanteen maxaana ka hadasheen
waxaanu la kulanay oo runtii si qiimo leh oo qaaya leh loo soo dhaweeyey shimada Puntland ay ka mid ah culimadiin ganacsato iyo aqoonyahan waanu la kulanay oo aan marti u ahay intii aan jirnaalka waxaanu ka hadalay horta waxaan doonaya inaan kuu sheego marka hore labada iyada qolo nima inaanu matalin xukuumadaha aan ka soo jeedno ama aanan ahayn ergol ka wakiilo oo la dirtay ee aanan ahayn dad xil qaamay oo un xasanaad iyo khayr doonayna ka shaqeeyaan umadana isu soo dhaweeyaan dagaalkaas socdana waxa ay ka qaban karaan in lagu siirin karo suuliye marka waxaan ka wada hadalay inaan isku dayno inaan wada hadashiino oo la isu soo dhaweeyo madaxda xukuumadaha waxaan ka wada hadalay in aanu xukuumadaha weydiisano oo aanu ka codsano in maxaabiista la isweydaarsado waxaan ka wada hadalay wixii shacabka waxyeelaya ee barabaganda ah ee ka mid tahay miidiyaha la iska dacaydinayo waxaa in la yareeyo iyo fikacayda intaas aan ka wada hadalay inaan isku dayno dadka alaabta dhulka la dhigo oo la soo dhaweeyo
waa garta marka rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in colaadda Tukaraq ee soo gabagabowdo oo xal iyo maaragtay nabad lagu dhameeyo dhibaatada hadda taagan
waxaanu ka qabnaa anagu dee ilaahay baa caalimaha ee dee waqtiga ay ku dhamaanaysa laakiin anagu waxaan isleenahay dadaalkiina xukuumad iyo shacbiba cidala cidii nabadda ka shaqeynaysa ama jecelba ama ku dhawaaqdayba inay nabad ka shaqeyso isu soo dhaweeya oo lagama caajisto inta doonto ha qaatay ku dadaala in ay ka soo afsanatay shaqadarad iyo walaalnimo oo laga hadlo
dadaalkiina nabadoonnimada ah xaggeed ka bilaabaysaan sidee u jahi doontaan
waxaanu ka mid nahay bulshada ay waxaana khuseeyaan oo shacabiga ah marka inaanu dadweynaha iyaga iyo xukuumadda iyadaba ku wacyigelino in sidii nabad lagu soo dabaalay kalaba lagu soo dabaalo uu weeye anaga dadaalkiigu
ma tagteen goobta ay labada ciidan isku hor fadhiyaan ay diruurtu ka dhacday mise qorshaha ayuu idinkugu jiraa inaad tagtaan
maanaan tegin adeerna dhowna qorshaha maguj
marka maxaad maaragtay rajo ah oo aad kala laaban doontaan garowe
horta rajo wanaagsan u soo dhaweyna oo nabad jacaylo baanu la kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixile mar iyo laba iyo saddexba dee wuxuu ku dhawaaqay inuu diyaar yahay wada hadal inuu xabad joojin diyaar yahay inuu nabadgelyo diyaar yahay buu ku dhawaaqay in hawshaas la soo qaato oo laga shaqeeyo un baan naga wacyigelin ee lahayd iyagaa la idin ka doonaa oo muddo daabkeeda haya marka rajo wanaagsan baan uga qabnaa oo waxaan soo qabnaa dacaladana way dhacdaa labadna waa dhacdaa labadana isla mar.
Jamaal Caydiid Ibraahin oo afayaan u ahaa odayaal ka socday Somaliland oo tagay Garowe. Dhinaca kale Puntland-na waxaa shirkaasi uga qayb galay Suldaan Saciid Maxamed Guraase oo ka mid ah odayaal dhaqameedka Puntland. Isla wariyahayaga Nuur Bukhaari ayuu ugu waramay kulankaasi weliba odayaasha ka socday dhinaca Somaliland la yeesheen.
Waxaanu ka wada hadalnay waqtigaas, waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaynu arrinta ciidamada isor fadhiya oo tukarraq isku hor fadhiya inaynu wax iska midahno ma garatay.
Waa gartay, marka adinkuna maxaad ugu jawaabteen?
Waxaanu ugu jawaabnay arrinta iyada ah haddii dadka xidan oo la kala qabsado inaysu sii daynayo waa dhaqan Soomaaliyeed oo waa arrin hadda soo dhaweyn leh wax kale oo laga wada hadli karo inta ciidankaasi tukarrag fadhiyo ciidanka Soomaaliland. Waxaa halkan go-aan ka ah shacab iyo xukuumadda ciidanka Soomaaliland intuu tukarrag fadhiyo wax laga wada hadli karaa inayan jirin oo kale.
Waa gartay, marka iyaguna maxay yidhaahdeen ma aqbaleen soo jeedinta aad soo jeediseen?
Keliya waxay yidhaahdeen anagu hadda wax kale aan waran karno laakiin telefoonada aan kor qoranno idinku ka dooyin dayneynaa warkiina waa la noqonaynaa bay yidhaahdeen.
Waa gartay, markii hore siday ku bilowdeen wadahadaladan dhinaca nabadda ah?
Waxay ku bilowdeen iyagaa la wareysay ilaa iyagaa soconayae iyagaa la wareysay waxaad la soconaysee sheegaa midi.
Waa gartay, marka mowqifkiinan muxuu yahay idinka haddii aad tihiin salaadiintii iyo cuqaashii Puntland?
Annagu maamulka waa ka warqabnay inuusan ogolayn in laga wada hadlo hadal yacni waanwaan ilaa ay ka kaxaan tukarrag oo ka guuraan oo weliba degaamadooda ku dhaqmaan oo ay dhaafaan inta xuduudda Puntland meel la yidhaaho Lerida Lerida ilaa ay tagaan. Annagu maamulka iyo shacabkaba waa kaga warqabnay makaan waxbaanu wadnaa waanu anagu iska qaabilaye wax loo kashaday ma ahayn ma garan.
Marka maxaa ka soo baxay oo natiijo ah oo maaragtay aad u sheegi kartaan dadka samaha jecel iyo maaragtay nabadda tuqarraq iyo gobolka oo dhan?
Waxaan u sheegi karnaa yaadeen maxaabiistaas halaysu sii daaxyo anaguraanu soo dhaweynay laakiin waxay waa la noqonaynaa warka ay qabto Puntland iyo saxabkeedu.
Tukarraq waxaan ognahay in ay dad badan oo labada dhinac ah ay ku dhinteen oo dhiig badan ku daatay oo weli la isku hor fadhiyo. Marka idinkuna waxaad tihiin cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo salaadiintii, marka maxaa tala ah oo aad u haysaan dadka aad u tihiin madaxdii iyo cuqaashii iyo oday dhaqameedkii si colaadaas loo joojiyo?
Adeer waxa weeye nimankashani meesha labada lagu leeyahay iyo tukarraq dadka wareysta inta isu jiraan oo ilaa intaas dalkan Puntland baa degan. Marka dalkani diig Soomaaliyeed inuu daato dhaxaydkee darteed maalinta meel bay soo degayeen goortay halkaa yimaadeen oo noqon waayeen oo xishoob la waayey oo wada la waayey waxa weeye ciidankaasi ha noqdo baanu qabnaa. Haddii kaleeto hal aanu garanaynaa ma jirto, waa inuu noqdaa ciidankaasi degaamada jirku noqdaa.
Suldaan Saciid Maxamed Guraase oo ka mid ah odayaal dhaqameedka Puntland waxaana u khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari.
Wali halkaad kagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soo rajeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
waantu wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, gaar ahaana baasaboorka Soomaaliga oo dhowaantan dowladda Norway ay aqoonsatay oo ay saarayso dalku galkeeda fiisaha. Barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Soo dhowow mudane adigoo mahadsan.
Waa mahadsantaa Sahro, waa dhowa.
Waa hagaag. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo, sidee ayay ku timid in dowladda Norway ay aqoonsato baasaboorka Soomaaliya, hannaankee u marteen?
Waa maadsantaha Sahro, muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadalada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo heesaameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dukumentigii dalka oo iska noqday mid marka laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo. Dowladda Soomaaliya 2017 ay soo saartay passport elektronig ah oo standard caalamiya leh, wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya mas-uul ka ahay. Waxaana muddo sanad ka hor la bilaabay in xiriir toos ah la sameeyo wadamadii iyagu diidanaa passportka, aanana u aqoonsanayn inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah. Wadamadaas ayay ka mid ahayd, waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo Canada iyo Ingiriiska iyo dalkaasi u badnayd. Waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada passportka iyo farsamada iyo security-ga iyo mas-uuliyadda waxyaabaha dhinacaas. Waxaan inaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo Norway ugu horeysay, kayad ahaan inaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qaninaynay. Dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda marka uu qabeyn shalay ay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen passport Soomaaliya, ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen passportka hawka lagu bixiyo ay Soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood, iyo in passportka ruusiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanaceen tayadiisa iyo security-giisaba.
Waa gartay, waayahay. Waxaa jirta in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurub, Mareykanka oo kaleeto, in dad badan oo Soomaaliyeed dib loogu celinayo magaalada Muqdisho. Dadka qaar waxay hadalhayaan in dowladda arrintaas ay ugu bedeshay dowladda Norway, in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay qaarkood aan sharciye haysanin oo celis ku qoran in la geeyo Muqdisho ay dowladda ogolaatay oo taasi ay fududeysay aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay. Ma jirtaa sidaas?
Waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday inaguna qaybtaan ka ahayn wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka. Ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay marnaba kama dhex muuqan, kumana jirin wax qof Soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha jooga wax qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa marnaba kumana jirin, mana ka dhex muuqan. Dooddii sanadka socotayna anuu dadkii ugu badnaa ka qayb galayaan ahaa, marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto. Marka waxaan isleeyahay dooddaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan hayn.
Waayahay, waad mahadsantaa. Dhegeystayaal, ayaa barnaamijkan sidiisaba qayb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta had iyo goor aan ku marti qaadno. Dhegeystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray. Magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa Muqdisho dabcana, ujeedadaad noo soo wacday.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya Mr. Kofi iyo Zahra oo daadiyeynaysa barnaamijka iyo fiyo dhammaan. Marka la guda galo xabiir docsigu ka yimid Norway gudaheeda sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadka si la soo celiyay badelkeeda, Soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo ninka rasmiga ugu jirtaa in Norway aqoonsato?
Adoo mahadsan dhegeystayaal badanaa khadka ku jira, maxay tahay Soomaaliya ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka Norway aqoonsato?
Waa mahadsan tahay walaalka su-aashiisa, si ficanan waan u fahmay. Waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi baasaboor. Wadamada Afrika dhammaantood iyo wadamada Aasiya ku yaala dhammaantood oo Soomaalidu ay u badan tahay dukumentigeena safarka oo ah baasaboorka way wada aqoonsan yihiin. Waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro. Dalal kamida reer Yurub iyo dalal kamida sidoo kaleeto Latin America iyaguna way aqoonsan. Aqoonsigu marka waxa weeyaan in dokumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar, isla markaasna lagu bixin karo dalku gal oona noqon karo tixraac rasmi ah. Kaas ayaa ujeedku ahayd. Wadamada Afrika iyo Aasiya iyo ku yaalo Latin America iyo qayb kamida reer Yurub baasaboorka way aqoonsanayeen, waana aqoonsan yihiin. وان وليقول إنه دول ذا هاني كمان نقل من إني دوكيمنتية صومالية بفرق رسمي وأبون سيلين مركا وحنس لا يعني أرما في سد الحير بتاعي ولالك كهذا لكن أقول سبوا حواي دلالك هاني مركا قفقة في صومالية في سد سينا يعني ورقدهم بيكوسين جين ما أقول سنة بنتية
ما سسار جرن في سد
وها ورقد أي سيجرين أو إل بي ليره هذا أي قفقة سيان intaas oo macnaheedu ay tahay passport-kaaga ma aqoon marka kuwaas dalalkaas un baan anagu target keenno noo aha taasaan xog saarayne oo Soomaalida meel ka dhac ku ahay arinta kale oo la xariirta oo ka hadlay waa su'aashii hore waxay ku jirtay su'aasha hore ay weydiisay kulli wax iska qusay maysan jirin arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la cilinayay dalalkan passport-ka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anuu kama warqabo mana jirto waxa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan wali dukumeenti aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin oo waliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta hadii passport-koodi Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay wa shaqaysan karaan iyo passport Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda marka faa'iidada ugu horeysa waxa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway
way mid labaad waxay ku saabsan tahay baalka iyo xuduudaha badalna xuduudu way wada furan yihiin waa la sii socdaa waana la soo socdaa immigration-nadii wada booqday oo waan aragnay laakiin ma hubo aanay sida ay aqti ku yihiin ama ay u shaqeynayaan sida dalad xawo doolo wadamadan oo dhinacan kale wajaale sidaas ay ku wada furan yihiin ee dhulkaas jabiita xaggeeda marka la gaaro iyada laftirkeedu waa qayb u baahan in awood badan la saaro si meesha ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiyooda dhanna
waad mahadsan tahay waa yahay xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca bariga ee dhulka aan iraahday iyo xataa badaba xataa marka maxaad taasinaad ka leedahay
xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiin oo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa ka mid ahay xuduudkii dhulka ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay waxaana iska noqotay dhul iska furan waxaan dib u bilaawnay in la hawlgeliyo inteeda badan inkastoo gobollada qaar sida Atro Wajaale iyo Lawi Cadyo ay hore u shaqeynayeen maadaama gobolladaasi maamul uu ka jiray laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulkii iska furnaa dhowaan ayaana bilaawnay ilaa 5 barood ayaa la hawlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoole wixii dhinaca iska xigana kulli way shaqeynayaan oo kulli qorshuuduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa marka dadaalkaas oo ku jirna wadahadal ayaa jira dowladda Bariska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka oo wada shaqeyn fiicanna hadda way bilaabatay marka waa uga mahadcelinaya walaalku inuu dareenkaas leeyahy dhinaca badda waxa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 degadood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo San Barbara intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqeynaya oo socdaal waxaa yaala qalabkii lagu screen gareynayay dadka socda ee ka gudbaya waxaa yaala sharciyadii iyo hababkii lagu shaqeynayay marka 4 degadoodna waa kuwa maanta shaqeynaya oo hawlgalaya waxaa ku mashquulsanaa inaan iyadana hobyo oo socdaal oo ay dhadhaaqi ganacsigu uu ka bilaawday iyadana inaan dib u hawlgelin
aad baad mahadsantahay dhageysta kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro magacaaga ku bilow magaalada joogtid soona koob haddaad awoodood waqtigaan ugu yar
mahadsantahay zahro waan idin salaamayaa adiga iyo Koofi runtii Koofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa dadaalka badan oo gelshay passport-ka iyo immigration marka su-aasheedu waxay tahay magacaygu waa Maxamed Ciigale waxaana joogaa Norway su-aasheedana waxay tahay maxaa leelahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya passport-ka mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya tusaale ahaan warqadaha cadeynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaaliya ho kale sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qoro oo ay leeyihiin ma aqoonsan waxaan anaga ayagoo weliba xilligaasi casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo ka mid yahay Koofi marka wax waxyaabaha ay aqoonsadeen waxay aqoonsadeen ma passport kali ah ama dukumeenti kasta oo ka yimaada dawladda Soomaaliya ay weydiinay ku maasan
mahatani
walaal aad u maasan tahay waa laga wada hadlay dukumeentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhamaan waa laga wada hadlay iyaguna meelaha ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kale ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliska. Ugu dambeyna go'aankoodu wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xidhan tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah. Marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka, waxaa sanadkan dhamaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale, waxayna tegi doonaan dowladaha hoose. Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qayb ka mid ah. Qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajaynayno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale. Mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana aqoonsigu macnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigani inuu yahay baasaboorku inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway siisan ay ku bixin karaan laguna geli karo. Marka ma saameynayso go'aankoodu ma saameynayo hababkii ay siisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay. Marka dadkuna inay saas fahmaan aan jeclaan lahaa.
Waa sax, waa gartay, waa yahay. Dhageysto kale ayaan bal dhinaca Hargeysa ku jirta iyadana magaca ku bilow walaalay soo dhawow iyo waxa aragtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la'aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali.
Aad baad u mahadsan tahay. Aniga magacaygu waa Fadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkeen waxaan weydiinayaa safaaradda kuma aha Norway Soomaaliya. Markaasoo looma baahna in safaaraddii Muqdisho keento laga siisaysta baasaboorkii Soomaaliya. Taasi soo muhiim ma aha.
Waa sax.
Inaan magacuna ka ku dayna meel sharaaq calay.
Waad mahadsan tahay. Hayee mudana adoo u jawaabaysa gabadhaas.
Waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen. Waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay usoo magacowday dalka Soomaaliya u qaybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd. Kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho u fadhiisan doono. Marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo, laakiin waxaa iga muuqanaysa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan.
Wat, waad mahadsan tahay. Waa yahay dhageysto kale ayaa Norway ku jira, asna haddaan bal u baaqo. Reer Norway ayaa aad noogu badan, waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Diini Xid, waxaan kusuganahay magaalada Frankfurt ee wadan sare iyo Sariya Kuufi. Labadiina waxaadan idiin salaamayaa. Walaal kadib agaasidaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kooban oo iga raaliya. Marka ugu horreysa waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa aan kala joogtiga lahaa inuu ku bixinayo tanxiyada. Haddaan su-aalahay ku imaado su-aashayda koowaad, mudan agaasina waxaa jira wadamo ka mid a gobolka aynu ku naalo oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya ka mid a. Arrintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xagga qaranimada laga fiiriyo iyo marka xagga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba? Siyaasadda dowladda ama hay-adda aad socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha? Su-aashayda labaad.
Walaal, waa mahadsanta su-aasha saan siinaynaa, marka bal ha ka jawaab.
Way, waa mahadsantahay su-aasha. Horta haddii ay sax tahay in dokumenti kaloo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto, runtii wax aad u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya ninimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan. Kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo inaad loo fiiri u baahan. Waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fidaneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda. Annaga laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan wejeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay, ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay. Laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo caalamka hadii say jirto waa wax aad u xun
waata hadaan aniga
soo
ha haye soo koobsi laakiin ah
ayo soo koobiya mudanaga sidii sida Soomaaliya waxa dadka diris laa Nairobi ay kamid tahay oo Ethiopia kamid tahay oo dadka soo kale passportku way aqoonsan yahay laakiin qofka Soomaaliga inuu tago oo dadka tago waqti aad u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan marka qaar ku wax laga yaabo in fiisii la waayo lacagta aad u fara badan tahay ula wadamadan aad kugu xubnahay Kenya iyo Uganda iyo midii maxamida marka arintan maxay ka qorsheysan mudanaagaasi
arintaas wada hadalkeeda way socotay oo waati soo bilaabatay 2016kii iyo koorba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale to madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynkoodu way ka wada hadleen waxa jira guddiyada shaqeynaya oo hadda arintaas gabagabadeedina ku jira oo ah Soomaaliya iyo dalalka Ameerika inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah dibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis laba dal waxay ku heshiiyaan unba isku socodka saameeya burburka saameeyay oo waxa meesha ka baxay dowladeenni ayaa meesha ka baxday markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ka baxeen hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loo soo nooleeyo waxaa jira guddiye ka shaqeynaya dhowaan oo xarajeynaya in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan laakiin Soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yiraahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal marka heshiisyadaasna laga shaqeynaya haddii la yiraahdo inta ka horreysana waxaa rajeynaya in dadka Soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii inagu aan iska hadlaynay iyo fulayska naga soo waajahay
waa intiina haatan ugu soo biirta waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalku galka Soomaaliga oo dawladda Norway markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ay ogolaatay inay saarto dalku galkeeda fiisaha barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho wayahay waxaa jirta mudan adigoo mahadsan in Soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxa argagixisada inay kasoo geli karaan sidee ayay hay'adda laanta socdaalka jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinta garan kartaa in baasaboorka Soomaaliga qof aan Soomaali ahayn la siinin ama la siiyo si lagu xaqiijin karaa macnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kale oo Soomaali ahayn uu ku dhaco
walaal saaro si fiican awoodeenu ba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in passportka uusan u gacan gelin dadan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku u leeyahay keliyana isagu uu heli karo waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo passportka waxaa jira qofku marka uu qaadanayo passportka waxa ka horeeya deegaanka uu degan yahay communityga uu la degan yahay kontanka guriga uu la degan yahay in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof Soomaaliyeed oo meeshaas degan kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta waxaa ka horreeya booliiska deegaankiisu inuu cadeeyo inuu yahay qofkaani Soomaali aan dalka dambi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay intaa markuu kasoo gudbo ayuu imaan karaa qofku isagoo dokumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyo baasaboorka halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adinkoo raalliga ah ayuu ku marayaa waxaana wareystaa saraakiil loo tababaray oo loo diyaariyey oo weydiinaya ilaa 38 su-aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali intaa markuu ka gudbo kadibna waxa weeye processkii kaleeto iyo hababkii kaleeto ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo farihi laga qaado sawiradii laga qaado wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayo xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan haddii wax ka soo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqo noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinayay dokumentiga in lagala noqon karo islamarkaasna sharciga la marsiin karo marka dadaallo badan ay jiro oo arrimahaas aan uga hortageynay waana lagu guuleystay oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa ka hilmaamay waxaa jira warsiin maraa hubin kale oo liira verification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo inuu ku jiro liisaska Soomaalida raadinayso inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa يعني وواحد سلاه يهديه الصومالي ويسنا دبسن أما موادينين تويسنا دبسن واد ذلك في أن أودي كرني أو الوحق يجين لها باسبور كينو صن وقع انجلين طبعا حق لهين.
عبد الله عبد حسن جوجو مجال وتك سويرا مجال المالو أن قدومي وعن سؤالي لها سؤالي عن قضي أو باسبور كصومال وعن دكومينتي الصومالية. marka wadankan Sweden ku nool noo kala dawladdu waxay noqonaysaa meeraha ay ala dawladdu ka wax ugu baahday dukumeenti Soomaaliya dukumeenti Soomaaliga markii ay keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin marka dawlad ee safaarad Soomaaliya waa laga furaal lahay wali maana arag mana la xariirin marka dad la xariirin waa arkay oo dad safaarad Soomaaliga inta baasaboorka keenay la dhahay ma aqoonsanin marka maxaa naga saaciyay kaleysan dhibaatooyin badan ka iska jiro oo wadamada midigoo jiro dad badan dukumeentiyada wax yar taas waa qabi mid kale
bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan wala aqoonsiga oo kaliya ma ahane in qofka wadana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo taxgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo iyaduna wala xisaabtan kale oo rabna in iyaduna kulli dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna kala shaqeynayno qaybteena marka waxa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha jira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwa laga gudbo dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su'aasha ka qabayna waxa rajaynayaa maalmaha kamid ah markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan marka hawshu waa kulli socota waana rajaynayaa in reyskan uu yaraado.
Waad mahadsantahay dhageystahaasi. Bal dhinaca kale magaalada Muqdisho dhageystayaasha ugu dambeeyay ayaan fursad siinaya, waxaan jeclaan lahaa inaan isku soo gabagabeeyo dhawaan barnaamijka. Magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonaya, dhageysta ayaa naga soo wacay, magacaaga iyo su'aashaad qab.
Asalaamu calaykum waxaan ka warkaa magacay waa Liyo Cabdixirfi degan Muqdisho. Fursad aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa, laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi dhismiya mase waxa waaye meeshii aan markas u baahanaba ku tii karnaa calaashaan dalka Norway hadda nolosha aqoonsada marka Norway martiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shuruudihii iyo wixii kale la mari kara amaro midda labada raacsana waxa waaye baasaboorkiisa waxa ka taala mid haddii wax yar ka soo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo xusaalahan asagana tiisa koofi waxa laga yaabaa service uu leeyahay ama mid diblomaasi uu leeyahay marka qofkaas kale laba baasaboor leh caqabada taala si loo xalinayo la sigiyo inaan loo su'aalo soo gabagabeeyo insha Allah.
Waa mahadsantahay walaal. Kulli hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda Soomaaliya xooga saartay. Marka dokumentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka in lagu geli karo iyo in looga bixi karo, in fiisa looga qaadan karo, intaba taa ayay kasii dambeysaa. Waxaan is leeyahay marka dal kasta oo kasoo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay hoggaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo in dadka Soomaaliya fiisada u fududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliyeed ay u tixgeliso dadka kaloo martida ah naasiyiinta. Xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiista ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana markastuu xaq u leeyahay.
Waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su'aal uga jawaabta anigii dhageystayaashaba. Aad baad u mahadsantahay mudane. Waa tahay guud ahaana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka ejensiyadaha Soomaaliya, waxaana barnaamijka marti iigu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka ejensiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi, asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb galayay. Dareen kulanti dambe, nabadgelyo.
وهجاك دغستيال هذا يوم حسن تيسار عبد احمد برنامجكي ويتانك دغستاين لسوتينسي حتىنا بيدبو وركال شباب ايا شيكتي مسؤوليه ويرر كدعي دوليد كافكو يو لو ديلي سركال هوره او تيرسنا عيدمدا سوماليا ويرر كان ايا يمانيا مالين كديب ويرر لو ادغسيد قرحيه يو وليبا ملشياد او شاي كدعي مقدشو اي كودينتين لخوف وربحيته وحا بيدبو نوغ سو ديري وري هيغا مختار محمد عطوش
الله ونحريس جنرال جود محمد نور يدرول كيس وحا لو ديلي ديغانكا دونكا او كترسن دغمدا افغو اي غوبلكا شبيلده هوسه كوحدة الشباب او شاكتي دلك جنرال قودلي ايا كوار انتا ايسان دلين وحي اسكو دايين اني كحيان اساقوانا كدي داي قدومي كوحيانكا مامولكا قبالكا شابال لده سي عبد الفتاح عاج عبدالله ايا فيو او شاكي اني ادوغا حنيين دلك جنرال قودلي اسلامر كان وحو شاكي لعدوداني اني قيبكا تهي دبر قويندا تدكا وحتركو اوليه بلشادا
وحا جنرال قدرسان امونا حروف Somaliyeed kulli hadalka halkaba ayuu ahaa dawladda xaqiiqda ah oo dambeysay shaqada ciidanka aad iska beeralay iyo beertii fasha ayuu ahaa ama ka shaqaysta asuunduun badan ma qulla kulli maxalliyada gobolka shabeelka hoose qaadatan digmada afgooyi iyo lawaaxigeeda saaxiib ayuu ka ma baxay marka digmada afgooyi asagoo ku shaqeeya deegaanada marti buulalu iyo maaradey doonka buulalu markuu dadkii shaqada meesha ayuu xal ku qabtay markii buulalu yiraahdo doonka oo marti uu kula ayay marti beer ku leeyahay markuu halka marti buulalu uu galayay waxa joojiyay meeshaadka tagsan kooxda al-shabaab isla markaasi wixii marti uu amreen in uu ayaga raaco uu u sheegay in uu asagu yahay nin qayba oo sanad dheertan wax shaqada buulalu ciidanka maartu beeriisa uu ka shaqeeyo xaqiiqdan LBD yana kullay yahay deegaan badan oo ka tirsan maartu deegaanada hoos yimaada degmada Amgooye way maartu mar kale ayay waxa jiraan ilaa amar way waa raaxaysa waa u diiday amarkaasi taas waxa keentay in ay deegaan magaraatay
Cali Sheikh Abdullahi Cali Afgooye oo xildhibaan ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka xilligii Sheikh Sharif oo madaxweynaha ka ahaa qaraabana ay yihiin marxuumka la dilay ee General Goodley ayaa VOA u sheegay inuu ahaa sanadihii ugu dambeeyay qof rayida oo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha ciidanka
General Goodley wuxuu ahaa general oo xuduudda Soomaaliyeed ee waqtigii dawladdii xaranka uu shaqeynayay general qaatay oo dagaal badan ka soo qayb galay marka wax badan oo dawladdu soo shaqeynayay ayaamii dambana wuxuu go'aansaday inuu soo guuro Afgooye oo Gaaris fasho wax dawladda last markii dagaaladii kadib wax dawladda lama shaqeynayay wuxuu u guuray markii Afgooye maraamelo dhow asaga iyo intiqaar waxa ku dhacay dhowr jeer ayaa markii isbaar loo dhigtay generalka maragtii oo ay sii daayeen oo dhowr mar la qabsaday maantana waxaa ilaahay maragtii wakii soo dhammaaday maanta asagii iyo darawalkii gaari uu waday ayaa la dilay
maan markii ugu horreysay sarkaal sare ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya inta badan saraakiishii hore ayaa la kulmay beebsi iyo weerar kaga imaanayay koox kala duwan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mahadsanid muqtaraatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka ee hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
barnaamijka dhaqanka ee hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA Dhegeystayaal ummadaha tuwalba waxaa lagu sheegaa guldalooyin u gaar ah oo wanaageeda guud u daran xor u socodkeedana hantaqiyo haadaan miiran ku gudba hase ahaatee guldalooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib baa loo dareemaa kolkaas bay ummadaha midna aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka hinqan la'dahay tu kalena ay ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa waaga dambe ayay sida isaga dhamman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn iyada oo sidii harga camal galay ay meel waliba daloosho waxayse ugu daran tahay guldalooyinkaasi markay ku geysiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto markaasna انتو حنكو كاسا يدعليو أذكر جران ويدو سكيها إيو في سيا أذكر أقوان ويدو إدى كو مغان إيو إدى كو مغان أذكر سوعي ويدو إدى آد سكودان تتهين إشير كو كو دمغان إيو إيو مدى برارة هاقا إيو برارو قاقوبا وبسنباس كيليهي مرها دبا أولايا بنا لغمدا سومالي لقال كو دست اللون علي وأنتي ودعت إبراهيم كهذي وكسوق هذا كل يسقال بقول إلى لحد النذي قبل وتري تدعو كتري أوها مرك أمل كجذيه نيحي والأبد الغتان إذا كربا كما عرستان أبدا حواله البيضون إلى لهي ننحية أيكو أركتايب تيكا سوا هاتي كل دلولوين كأي أمدي ليلة هاي قبياق عياء وقهر دريما ملك أسبو هلقا رمايستو أما يان لقا رمايستان فرطة وفيقا قبياقو إذير سماعه وكان عندير قرد كأي وحي الله صومري يهالك اللي توقع انت اسكو من قولي كسو صاري كالسلي بذي نغن دونتو قبياقة تلمان تاسلي ايا عدير أمدي سوقو شيقا دبي عدها كلاران أي لد الجوي لي كواسه مركي كعس ترى ذبا قلت كسر عليه ما المها هراء وحيقب ضنتها إن قبل ياقع ساداشي سلقو قنصرو إن لقولي رادو روحك أم وغدا وأن أنت يدك على أم وغني محيين ساعاته ويدم بئيو حرقي فلال قول أي كلام عين أي الله مرك فراه يذا أمرك على تدري لي سلوق رايو أي علي رهلا الله منكم إن در جرت سنايا وحد مودة إنه ما انتظن إنه دحشوه ويداسونا سو ما هاتين وحد بنا لعنه مركي ندبو دقيسنه كل يسقال بقول يلا باتن كي جوي سيد محمد وجدن بي در دارا لبحي يكون يسقال بقول يصدوا يا أفرتن كي هاتي هذا أفر الله عكي وسو ما عليه كجوبا من شري جوي سيد كم جعونا نرشوا أذن كده القاف قيبتي سهرة وعلى علي هالجمع شيخ بشير حاج يوسف كاسو جميسي إنجليزكو وصير فاشحون وقولك تمام ما في عندي سامالية إن ده كلام نمضوا حسيت ما يرين وحنا الله نحرز تكملها اسمه يوسف وصير أقول شيء هالكن كتبي أها قبياء أخون يهنع مركا حلقيسي لو إيغو غور هوري أو قميسياشي إنجريسكا تليانيكا إيا حبشيدو أي وليد دالكا كتليان أيو عثمان دريامي سوماليدو إلي كوي عانيسو تبتي توسنايد إعدالي يردي الليغادو أي تير عقاها وصاستي واقاس أو كدواتو دباتنقو هدا أي كسو وريكتي أيو عثمان دريامي إن قاركيد كما لحاديق أيو انتلم بيدوبو انسي سيئها لقاحل الفرطو مركاسنا اي نقوتو ومدها وال كيدا قرن لسيمن سببت سيدا كيسي سي مركو او دباق علينا وحو عثمان هبصاري ان قبيالدو تهي وحالو قدو قلي اي حدينا ذكا بيجي وحا سورة قلي ايجا او سو تاقن ان سيدا حوالها لوكا لقايب صدو او ان بميلو قوتو اي او مدها لدرسكا وحا انو قلي كما أتكيسي مالك الهدباء في السطة ديوان كدابعا إلو أروريي ما تدي أو عثمان كتغي أي أغاني سعينو أها نم قلين هولا إيو قلين دنبابا كبال ولي تلي دعد رضي أي سوامالي دو كترتي تاسو أي لأحيد إلي كسي تلي دونتو هدي داقن كيه سياسة دي آني بحك بدلي وحو إن بدن لياب يلا أو أمالها أغن رولي لتا إني هدنا غالي كتاهي كنا فرحتن تاي فرانتي كون يسغال بقوليو كنت نبي قبل اوتري او دتك يقاني اي ما يركو مغاوا ايا تدعيديسا وها كميدها ما يريدو سومالي وا مهره ديدي يا مصلحته اذا غران ويلي يا مرن كو توسناي معناها يكون اوران لهي ملو سين وي مسلمين ما سيده لو مدمودي كما ما سيراني مقام حماده وها توتي وأمران أحد وذاه يجي يسمو قنا هيا موج الدنيا له يجي يسمو قنا هيا موج الدنيا له ما مسلمان لقوا ذي مود يعنوره مسلم هذا هيسي يدل جوا معايا هيا مبسوط ويا بديدود وحي مدن يعني عبد مرتدى رهاين ذي يمجع كوداه موافق كل شيء لا يجفي يا موتقود قرايا أنا جا أكون مرا داما أنا جا أكون مرا داما يا ملك أسرائيل. وهاي تقول نسيلي قبل كلا عثمان وكفى فاهي وذا هذا الصومالي ذا لكي وحي كوها بونا كعند السابق سيدا إسخدوك إيا إسدلك سيدا دا عدر هذا وحي لقوه الشيء عن لقو سبنانين سيدا علاد ومركي دحل وضتاي أي أيهين جيسيال وضبير فريتا سيدا كشيها أقوش العسيهين أي سندريتا دا أوسيا أي حق الدولية وقبغتاي سيدا ليريه تريانيا إيا سيرنكي إنجريسكو أي إيمانك وقاعدين مبادئ دي اللي قال إيا لقوة لالوبينا أي ديقها وقفر إستان وهو يري صومالي لينتا إيا في النظر أمسا لإستانتا لقد بدك هو رسابسا يالله أنك أقول كذا يالله قابلو وحلو ميه ويان يقال اللي باحي يأسونهم أو إسلاحي يمدبئنو ولالكي لقدو يقول لي بيضو طمانة إن لفتوه جويسية مؤغة لأشدو داس تشريها لله بيادر في قاد كل إحسادية لإحسادان صارادو إنت يلودين كرايين اللي ذي هي شرين كوغوري ذي لنقيا هالان حتى يلي قصول يري مقلان لري مقادين لغانتو يأي الدار لنمو اللي من ممودين لغمض عي عنان يا أغلاد العق مسيستان ليل كي أداراتي أجنبكم الله غادين ودن كوضع وضع الله يعان كمالو المودين ليبانت الدين كا عيار وقمال لحدين لغمض يو حتى عن عذورتي داس لقلنا يستينين أسان قراضي إلا الله ذي الله بيضو وحول اللوبين
وهقا قادر يستيل هذا يوم هاتسيني أحمد فارح علي ذا شاي برنامج كيد دقن كيه ده قبا قبيل إذا عدين كسير دون هاي وريهي نور بخاري بحاطر نبصو بيري استوريها نور هاي كوب كادون كسو قبا قبو نتيجة دينا كلا دماتي
وسيداس شروع كوب كادون كحولك فرنسيسكا يا كوغولي ستيك غوردويد هل دقيقة كهر عيارت سوى دماتي وحان او كوبدي افر قول اي لبا او كقبدي حولك كرويشي عيارتي كما دنبايست اهيد وحان نقوني سامركي لباد او فرنسيسكا او كوغولي ستو كوب كادون مارك او غوريس لباتان سنة كهر اي اهيد كون اسغال بقول سديد اسغاشنكي ايو awa oo ah 2018 marka sida ay Franciski ku qaaday maalinta ciyaar aad u xiiso badneed
koobka adduunka
waxna ay ahayd finalkii ugu horeeyay maalinta tan iyo 18kii oo gool intaan la eeg leeska dhaliyay 6 gool ayaa la iska dhaliyay 2 gool oo ay keenayeen Croatia iyo 4 gool oo ay Franciska keenayeen goolasha waxa ku maalinta u kala dhashay sidan daqiiqadii 18aad ciyaarahan Mario Mandzukic oo weerarka ugu ciyaaray Croatia ayaa gool ka dhaliyay xulkiisa wa balse daqiiqadii 28aad waxa bareejiyay Ivan Perisic markii la hoggaanka Franciska ayaa qabtay Antoine Griezmann ayaa penalty ku dhaliyay laakiin markii la soo laabtay ayaa Franciska 10 daqiiqo gudahood laba gool ku keenay Paul Pogba oo qadka dhex ka ciyaaray iyo Kylian Mbappe oo weerarka ka ciyaaray ayaa labada gool u kala dhaliyay Franciska goolka kale ee labaadna waxa u dhaliyay ciyaareen kooxda qaranka Croatia ciyaarahan Mario Mandzukic oo isagu goolkii hore kooxdiis ka dhaliyay
waagaag waxaad moodayeen Nuur Aden oo igna xulka Croatia laftirkoog iyo laftirkoog waxaad moodayeen aad u ciyaarayeen oo ciyaar aad u xiiso badan soo bandhigeen
aad iyo aad goolasha laga dhaliyay mooyee ee Croatia aad ay u ciyaareen waliba 700% dhanka kubadda haysashada iyaga ayaa haysta kubadda Franciska difaac ayay galeen qeen 60 daqiiqadii 60aad wax ka dambeeyay marka nasiibka unba ka weecday Croatia ciyaar aad iyo aad u heer sareysa ay soo bandhigeen
wagaag October xulka ayan Francisco kale waxaad moodaysay laftirkiisuna aad u dabaaldegayay
sababta ayaa ah shuruu waqtigan waa nahay ay wuxuu noqday qofka ugu horeeyay oo isagoo ciyaarayahan aan koobka ku guuleystay isagoo tababar ahaan koobka ku guuleystay
وهكذا دقيستيال قد هان إذا عدى إلي في دمي تاسم كسو قبل قبلينينا وانيقو عبد الحكي شروعا عاشا إبراهين آدن يقود هان بعد في يويد الله سلاحي النبت قليو موسيقى
ada ajira dad ila harfiro adago hasire 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 no